Takzvaná kryoprezervace je metoda zachování genových zdrojů rostlin a živočichů, která ke zmrazování využívá tekutý dusík. Kryobanky se využívají i pro mražení a uchovávání lidských spermií, vajíček či embryí. My se dnes ovšem budeme bavit o kryobance rostlinné. Nachází se ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni a skladuje se v ní celkem 3887 kryoskumavek. Jak mohou rostliny přežít teploty blížící se -2 stupňů Celsia.
Studio Leonardo.
Naším hostem je kryobiolog Jiří Zámečník z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Česká republika má, pokud tedy mám správné informace, vůbec největší sbírku uchovaných odrůd česneku na celém světě. Jak došlo k tomu, že jsme taková česneková velmoc?
Ano, potvrdím. Naše republika má celkem 641 genotypů česneku a je to největší sbírka dlouhodenních česneků na světě. V Americe třeba nebo v Indii mají menší počet těchto položek. Této sbírce došlo tak, že v roce 1994 k našemu ústavu byl připojen tehdy zrušený Výzkumný ústav zelinářský, a který se dlouhodobě zabýval teda zeleninou a česneky, a my vlastně v rámci naší činnosti během těch od roku 1994 jsme zase nazbírali další stovky česneků, takže tímto jsme vlastně největší sbírkou na světě.
No, my možná někoho překvapujeme touto informací, protože pro spoustu lidí česnek je prostě česnek. Jak to je možné, že je takových odrůd, když v obchodě vidíme jednu, dvě možná?
No, v obchodě bychom mohli vidět kolem 27 odrůd, které jsou uznané.
Tak já vidím jednu nebo dvě.
Ano, ano, většinou jsme jednu nebo dvě a ta problematika je poměrně složitá, protože se vedle teda českých česneků, kvalitních, dobrých, se vyskytují česneky z čínského, ze španělského, případně z francouzského trhu.
A to jsou jaksi i odrůdově jiné česneky. Vy byste v těch zkumavkách je zařadili někam úplně jinam?
Ano, jsou to, kvalita těch česneků je podstatně horší než těch českých česneků. Oni mají nižší obsah těch siličních látek, kterými vlastně jsou typický pro česnek, to je alicin, aliacin. A na rozdíl od těch čínských a případně španělských, francouzských, těch látek mají podstatně větší množství, takže vám stačí, abyste si koupil do kýdlu jenom menší množství toho česneku.
No a to velké množství česneků, tedy, které máte v kryobance, tak to jsou všechno české česneky, nebo to jste sezbírali po světě, prostě různé druhy?
Jednak jsou to české staré krajové odrůdy, samozřejmě máme i v té sbírce nové česneky uznané, a vzhledem k tomu, že dříve se naši kolegové jezdili po různých expedicích, tak jsou to i česneky, které se sbíraly z různých koutů světa, kde se vyskytuje česnek.
Třeba ty staré české odrůdy, o kterých mluvíte, ty tam máte jako takovou raritu, anebo ty se skutečně pěstují i v dnešní době?
Máme tam spíš jako raritu, jsou to mnohdy česneky od pěstitelů, kteří to dlouhodobě pěstovali na svých rodinných záhoncích, na svých rodinných farmách, a buď už se přestali to pěstovat, nebo už se přestali o to zajímat, a aby nedošlo k erozi, genetické erozi těch česneků, aby se nestratili, tak my vlastně uchováváme teda v polních podmínkách na našem pracovišti v Olomouci a část z nich máme uchováno v tekutém dusíku.
V polních podmínkách to neznamená ve vašem případě v provizorních podmínkách, to znamená skutečně na poli.
Ano, skutečně na poli, jsou to v volných podmínkách a je to poměrně rizikové tak tímto způsobem to uchovávat, protože v těch polních podmínkách například v roce 2002 byla velká povodeň a jenom díky nasazení našich kolegů vlastně se podařilo zachránit tyto česneky. No a od té doby vlastně chtějí po nás, aby jsme část těch česneků nebo postupně všechny česneky uchovali v tekutém dusíku, to znamená jako bezpečnostní duplikační kolekce v
No ale zároveň mě pořád vrtá hlavou, když ty česneky existují tedy nejen v té zmražené skumavce, promiňte, že to s mírnou nadsázkou říkám takhle laicky, ale když opravdu se pěstují i na poli někde na Hané, tak proč se nepěstují v širším měřítku a proč se nedostávají na trh?
No, jednak je problematika je, že český česnek je podstatně dražší na trhu, to znamená, to k tomu jeho rozšíření je zapotřebí, aby dostali farmáři nějaké pobídky například. A druhý problém je, že naše hranice jsou zcela otevřené, máme liberální trh, to znamená, na náš trh se dostanou všechny tyto česneky. Na rozdíl například od kolegové z Německa se mi smějí, protože jsme si teda nezavřeli strašně jednoduše trh na česnek, to se týká východní hranice. Kolegové z Argentiny, kterými jsem mluvil, tak ty zase čelí dovozu čínského česneku, a Argentina je druhý největším producentem česneku, tak čelí tím, že vlastně dělají velkou reklamu svým česnekům argentinského původu.
Tak necháme asi stranou nějaké tržní mechanismy a to, jak funguje dobře nebo špatně reklama, ale pojďme prosím k tomu, co děláte ve svém výzkumáku. Mě velice zajímá ten postup, jak se tedy uchovávají rostliny v kryobance a vezměme si ten česnek, když už o něm mluvíme, jak se česnek zamrazuje.
Ano. Takže my odebereme z polních podmínek stroužky nebo celé palice, rozdělíme na stroužky a převedeme ty vzrostné vrcholy z těch stroužků do in vitro podmínek. Tam se snažíme, aby jsme se jich zbavili se bakterií, hub, po případě nějakým způsobem i virů. Jsou-li tyto česneky bez těchto patogenů, bez těchto mikroorganismů, tak je potom množíme zase v in vitro metodami dělení a až jich je dostatečné množství, v našem případě kolem 200 až 250, tak se ty česneky dehydratují, snižuje se u nich obsah vody a pak se velmi rychle myšleno kolem stovky stupňů Celsia za minutu velmi rychle se zamražují do teplo tekutého dusíku.
A k tomu, jak zbavujete tu materii vody, tak to je kvůli tomu, aby led nepoškodil buňky, aby nepoškodil rostlinné buňky.
Ano, a my vlastně navodíme v těch rostlinách skelný stav, to je amorfní stav, bez krystalů ledu. A vlastně to napomáhá jednak tomu, že nejsou ty buňky poškozeny případně krystaly ledu, ale tento stav je také úžasný v tom, že v tomto stavu můžeme uchovávat vlastně ten genofond v nezměněné podobě. V tento stavu nedochází téměř k difuzi, nedochází tam ke tím, když nedochází k difuzi, je zastavená, nedochází tam ke chemickým, biochemickým a ani ke genetickým nebo minimálním genetickým změnám. To je ideální stav, který je vhodný pro dlouhodobé uchování těch česneků.
Biologické sklo, to je termín, který se používá v souvislosti s vaší prací. Vy už jste vlastně se toho taky dotknul. Co to je biologické sklo?
Biologické sklo je vlastně to, je to stav hmoty, amorfní hmoty, rostlinné cytoplazmy a vlastně je to slovo, které se používá taktéž pro sklo, které křemíkové, které my máme ve oknech.
Když je ten česnek, když ho tedy bereme za příklad v tomhle stavu, tak potom se rozmrazí a děje se s ním něco, nebo dělají se s ním nějaké pokusy?
Ano, ten největší problém je asi ho zamrazit a rozmrazit. Ten pobyt toho česneku v těch ultranízké teplotě, v těch minus 200 stupňů Celsia v tekutém dusíku a v tom skelném stavu vlastně nemá vliv na jeho snížení životnosti. A po skladování, předpokládáme po dlouhodobém skladování, se tento česnek odtává, zase prudce odtáváme, aby jsme zabránili rekrystalizaci nebo tvorbě krystalků ledů a odtáváme ho a znovu ho převádíme do in vitra, do aseptických podmínek, tam ho množíme znovu a z těch aseptických podmínek ho můžeme dát do skleníkových podmínek a zpět na pole našim kurátorům česneku.
No ale ještě to mi vysvětlete ještě podrobněji. Mě stále jaksi mate ten proces z toho, kdy tam je nějaká hmota, ve které já bych určitě česnek neviděl.
Ano.
A ve finále ale je tam ta rostlinka, kterou už poznám na tom poli nebo na tom ano. záhoně. Tak jak to, že, jak se to vlastně stane, že z těch částeček, které prostě vůbec česnek nepřipomínají, se znovu stane ta rostlina?
Já jsem zapomněl, my zamrazujeme vzrostné vrcholy, to znamená, to jsou ty části meristematické těch rostlin, z kterých potom lze odvodit celou rostlinu. Rostliny jsou takzvané...
A nezlobte se prosím, ale že vám skáču do řeči, ale to lze odvodit. Co to znamená, lze odvodit celou rostlinu?
Lze vypěstovat, lze zregenerovat, lze znovu vypěstovat novou rostlinu.
No a jak? Že se to zasadí do hlíny?
Ne, zase, že se to dá do aseptických podmínek, v tom začnou ty pro vaši představu, ty vzrostné vrcholy jsou asi ve velikosti 1 až 2 mm. A ty vrcholy dáme zase na umělej, na agar, na umělou živnou půdu a na té oni vyrostou, až vyrostou do určité výšky kolem 4-5 cm, tak se rozdělí a tímto se namnoží.
Hypoteticky, kdybych já měl podnikatelský záměr, že chci pěstovat a prodávat pravý český česnek a nějakou vynikající odrůdu, tak já mohu za vámi přijít do výzkumného ústavu a vyžádat si od vás, nebo koupit si od vás nějakou takovou odrůdu?
My teoreticky za to ano, ale my vlastně sloužíme těm kurátorům kolekcí, kteří se starají o ty kolekce, to znamená primárně lidem, kteří pěstují, není asi v našich silách všechny tím uspokojit, ale teoreticky, jak jste se ptal na ten příklad, tak jsme schopni to udělat.
Naším hostem je Jiří Zámečník z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. Jak dlouho vydrží česnek v kryobance?
Tak předpokládáme, že ta kryobanka bude sloužit kolem 30, 60 až 100 let, to se předpokládá. My máme taky takové pracovní heslo, že pracujeme pro budoucí generace a domnívám se, že pakliže se bude udržovat ta teplota toho tekutého dusíku, respektive líce tam ten tekutý dusík, tak by vzhledem k ostatním předpokladům s ostatními biologickými objekty, jako například embryi prasát a dalších, které už je známo po 40 letech, jsou stále života schopné po odtání, tak předpokládám, že podobně to bude a svědčí o tom i pokusy, že to bude možné i s rostlinami.
Věnovali jste se také vinné révě, zkoumali jste citlivost různých odrůd na kryoprezervaci, na co jste přišli?
Tak u té vinné révy jsme přišli na to, že tam není obecně není možné použít jeden kryopostup, jeden kryoprotokol pro jeden druh. My jsme zkoušeli i v takzvaném kruhovém testu s kolegy, vědeckými kolegy z Německa a z Polska u česneku a zjistili jsme, že opravdu ty odrůdy, které u nás nejdou ani v Německu, ani v Polsku. To znamená, je to opravdu jako vlastnost těch odrůd. No ale zase překvapivě u těch odrůd vinné révy, na které jste se ptal, tak jsme zjistili, že u nich zase až tak velké rozdíly nejsou, ale očekáváme, že i u nich najdeme v budoucnu některé genotypy, které nereagují tak na tu potom, které nejsou schopné regenerace.
Já jsem zmiňoval, že máte několik tisíc kryoskumavek ve výzkumném ústavu. Zmiňovali jsme česnek, zmiňovali jsme vinnou révu. Jaké rostliny, jaké druhy rostlin vlastně zamrazujete?
Ještě obecně řečeno, tak jsou to většinou zemědělské nebo hlavně zemědělské plodiny a k tomu česneku a vinné révě je nutno dodat, že ještě zamrazujeme brambory, ovocné dřeviny a další rostliny se snažíme nebo jsou teprve v našem hledáčku.
A dá se říci, jaký je rozdíl mezi kryobankou a genovou bankou, kterou také provozuje Výzkumný ústav rostlinné výroby?
Ano, tak ta kryoprezervace, kryobanka se týká hlavně rostlin, které se rozmnoží vegetativně, to znamená, že se rozmnoží dělením, ať už jsou to hlízy nebo dřeviny se roubují. Konkrétně ten česnek je jedna taková výjimka, ten netvoří vůbec žádné semena, to znamená, že to je pro něj velmi důležité ho uchovat v tomto způsobu a na rozdíl od těch vegetativně množených rostlin, které se uchovají v kryobance v ultranízké teplotě, tak většina semenných nebo téměř všechny semenné rostliny, rostliny, které tvoří semena, se uchovávají v genobance.
Hlavním cílem tedy, jak už jste naznačil, je uchovat takovou pokladnici odrůd pro následující roky?
Ano, ano. Hlavním cílem je uchovat tyto odrůdy a vlastně odrůdy z našeho pohledu, třeba staré krajové odrůdy, které už asi se nebudou pěstovat a neuvedou se na trh, tak jejich vlastnosti, třeba odolnost k chorobám a škůdcům, je dneska tak z našeho pohledu je tak vzácná, že právě dobré je uchovat v tom tekutém dusíku a případně využít v budoucnu při šlechtění.
Vy jste zmiňoval několikrát spolupráci s kolegy z jiných zemí, z Německa, z Polska a tak dále. Je takovýto způsob uchovávání odrůd, myslím tedy kryobanka, běžná ve světě?
No, řekl bych, že některé státy mají tyto kryobanky, z Evropy bych asi jmenoval Francii, Německo, Polsko, a některé země, například severské země, Finsko, Švédsko a Norsko, tyto kryobanky teprve zavádějí.
Přitom tam je větší zima.
Tak. A speciálně příklad toho Norska, kteří postavili na Špicberkách světové úložiště semen, kde se v permafrostu uchovávají semena, tak trošku pozapomněli na to, jak uchovat ty vegetativně množené rostliny. A my teda se tam pojedeme s kolegy se s nima dělit o naše zkušenosti při zakládání kryobanky, protože naši kryobanku už provozujeme 12 let, takže máme zkušenost.
A vaše pracoviště působí vlastně jako referenční laboratoř pro kryoprezervaci v Evropě. Co to znamená?
Ano, my jsme při kryoprezervaci velmi důležité vědět, v jakém stavu ty rostliny jsou, v jakém stavu se zamrazují a my jsme vlastně, dal by se říct, vychovali 18 kryobiologů nebo postdoktorských absolventů v takzvané termální analýze. To je, že jsme jim vlastně ukázali, jakým způsobem je možné měřit ten skelný stav, jakým způsobem je možné měřit teplotu skelného stavu, množství nezmrzlé vody v rostlinách.
Jak jsem se před chvilkou ptal na tu hypotetickou možnost, že bych si od vás koupil třeba nějakou odrůdu, kterou uchováváte, funguje to třeba i naopak, že pěstitelé by vás požádali o to, abyste jim uchránili v kryobance nějakou jejich odrůdu?
Ano, samozřejmě je to žádoucí, ale asi by bylo vhodné se přímo obrátit na ty jednotlivé kurátory těch plodin, jako například chmel je z Chmelařského institutu v Žatci, bramborářský výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě, v Holovousích výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský a další. A přes ty kurátory vlastně se to dostane k nám. Ale je to naše priorita uchovávat český, buď staré nebo nové odrůdy tak, aby nezmizely vůbec ze světa.
A ještě se, pane inženýre, zeptám na jednu věc. Když opustíme to téma uchovávání rostlin, vy mráz používáte také k odstraňování různých patogenů pomocí kryoterapie. Jak to funguje?
Tak my používáme kryoterapii nebo takzvaný kryonůž. To znamená, že my zamrazíme ty vzorky do teplot tekutého dusíku a ta teplota vlastně poškodí, zničí buňky, které jsou napadeny v tomto případě viry, a ty buňky, které ty nejmladší buňky, které jsou nejodolnější k těm nízkým teplotám, tak ty potom jsou schopné přežít a vlastně regenerovat. A tato metoda samozřejmě nefunguje to stoprocentně, ale její účinnost kolem 60% je srovnatelná s metodami ostatními, jako termoterapie nebo chemoterapie.
A jak to, že to poškodí jenom ty patogenní buňky a ne ty dobré?
Většinou ty rostliny rostou velmi rychle, to znamená, že v těch nejvyšších meristematických buňkách se nestačí ty viry tak namnožit a ty jsou vlastně pro nás ty nejdůležitější z hlediska toho přežití. To znamená, že ty v úvozovkách čisté buňky potom přežívají a můžou se dál množit a dostáváme vlastně viru prostý materiál.
Hostem našeho dnešního vědeckého rozhovoru byl kryobiolog Jiří Zámečník z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji moc krát.